มันเรามาถึงยุคนี้แล้วใช่ไหมนะที่หน่วยงานต่างๆอาจจะไม่ต้องออกแบบยานอวกาศเองแต่ว่าใช้วิธีการฝากอุปกรณ์ของเราเนี่ยไปติดตั้งกับยานอวกาศลำอื่นๆถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะช่วยให้โจทย์วิจัยของเราหรือว่าโจทย์ด้าน science strategic mission ของเราหรือว่า space economy ของเราอะไรพวกนี้มันคมขึ้น
การตั้งคำถามที่ดีนำมาสู่ของเราที่ดีเสมอ
เท่มาก
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์สูงเนินครับ
สวัสดีครับผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันนะครับคุณอิงก็ตอนนี้เป็นตอนที่เราจะมาคุยเรื่องของปรัชญาอีกแล้วนะครับการออกแบบการทดลองที่เราจะส่งขึ้นไปบนอวกาศนะครับคือปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวคิดเยอะมากนะฮะแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ว่าเราจะออกแบบอุปกรณ์ตัวนี้ไปแปะบรรยานลำนู้นไปแปะบรรยานลำนี้หรือว่ามีโจทย์ทางวิจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างโจทย์ที่ณตอนนี้เป็นเทรนที่ดังๆมีอะไรบ้างมีเรื่องน้ำ
าอา
หารจันทร์มีเรื่องเฮลิโอฟิสิกส
์ ISRU
ISRU
สภาพอวกาศ
Space Weather ใช่ไหมครับ
AI
คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโจทย์การทดลองนะครับดังนั้นการจะแก้โจทย์ได้เนี่ยมันก็จะต้องออกแบบอุปกรณ์ต่างๆเหมือนที่คุณอิงออกแบบตัวพวกอุปกรณ์ต่างๆไปขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติอะไรเงี้ยครับคือเราจะโฟกัสกันที่ตัวอุปกรณ์ชุดการทดลองที่เราเรียกว่า scientific payload หรือว่า scientific instrument เป็นหลักเนาะดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าฉันอยากทำ payload ฉันอยากทำอะไรเงี้ยมันแปลว่าเราต้องทำยานอวกาศขึ้นมาทั้งลำหรือเปล่านะครับมันเหมือนบอกว่าฉันอยากมีที่อยู่ฉันต้องมีบ้านหรือเปล่าหรือฉันไปอยู่คอนโดก็ได้หรือฉันไปเช่าอยู่ก็ได้หรือฉันไปนอนในรถก็ได
้
ปรัชญาพวกนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับการสำรวจอวกาศนะครับเราจะมาดูเรื่องประเด็นนี้กันว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเรามาถึงยุคนี้แล้วใช่ไหมนะที่หน่วยงานต่างๆอาจจะไม่ต้องออกแบบยานอวกาศเองแต่ว่าใช้วิธีการฝากอุปกรณ์ของเราเนี่ยไปติดตั้งกับยานอวกาศลำอื่นๆหรือเราจะพูดไปไกลถึงว่าแล้วถ้าเราต้องมีโจทย์ที่เราอยากออกแบบดาวเทียมหรือยานอวกาศของเราเองเนี่ยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อยากที่จะซื้อจรวดทั้งเที่ยวเนี่ยมันมีโซลูชันหรือว่ามันมีวิธีไหนที่จะทำให้เราได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการบ้างนะครับก็เริ่มต้นกันก่อนนะครับว่าในยุคแรกที่มันเป็นยุคของการสำรวจอวกาศคุณอิงทุกคนลองนึกภาพดูนะยุคแรกของการสำรวจอวกาศอเมริกาต้องการจะส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกต้องการจะส่งยานไปถ่ายภาพดวงจันทร์ต้องการส่งยานไปดาวต่างๆเนี่ยเป้าหมายของมันอ่ะคุณอิงมันเป็นเป้าหมายในเชิงการสำรวจแบบกว้าง
ๆ
คือก็ไม่รู้ว่าจะไปหาอะไรนึกออกไหมตอนอพอลโลเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปหาอะไรดังนั้นสิ่งที่เราทำคืออะไรคุณอิง
ก็ไปแล้วก็หยิบมันไว้ก่อน
ก็หยิบมันไว้ก่อน
กว้างแบบเอาเครื่องวัดสนามแม่เหล็กไปติดตั้งเครื่องวัดแผ่นไหวติดตั้งกลับมา
เอากล้องไปติดตั้ง
วางเฉย
ดังนั้นพวกยานอวกาศยุคแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยานอเนกประสงค์อะอย่างคุณดูตัวอย่าง Voyager ใช่ไหมภารกิจคุณจะไปแกรนทัวร์ดาวเคราะห์คุณติดมันไปทุกอย่างเลย
ไม่แต่มันก็เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงแบบเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันก็เหมือนนักสำรวจอะสมมติคุณเป็นนักสำรวจเนี่ยคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบคุณจะไปที่ไหนดังนั้นคุณก็จะแต่งตัวแบบกลางๆไว้ก่
อ
นไม่ร้อนไม่หนาวไปจะมีอะไรอะไม้เท้าสักหนึ่งอันมีเข็มทิศหนึ่งอันแล้วก็หาคนวาดรูปไปด้วยนึกภาพสมัยก่อนเหรอใช่ไหมจะมีคนวาดรูปไปด้วย
ก็เรียกว่าเป็นแบบเบสิกฟังก์ชันของ
เบสิกฟังก์ชันของการสำรวจซึ่งต่อมาพอเรารู้ว่าโอ้มันมีน้ำตกนะเราทำอะไรแล้วก็ไปเก็บน้ำจากน้ำตกมาแบบนี้เห็นไหม
นะฮะดังนั้นพวกยานแบบยุคใหม่ๆเนี่ยนะเราจะสังเกตว่ามิชชั่นของมันเนี่ยหรือภารกิจของมันเนี่ยมันสเปซิฟิกหรือว่ามันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอย่างเช่นญี่ปุ่นปัจจุบันนะฮะทำยานสลิมเป้าหมายของเขามีอย่างเดียวเลยก็คือต้องการจะทดสอบระบบ precision landing นะครับดังนั้นต่อให้ยานลงจอดแล้วหัวทิ่มหัวปักดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จ
ใช่ใช่
ไหมครับ
ใช
่หรือว่าพวกยานอย่างตระกูลอ่ะดาร์ทอย่างเงี้ยต้องการที่จะไปเปลี่ยนวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยนะครับดังนั้นหน้าที่ของเขาก็คือติดกล้อง Full HD 4K ไปเลยอ่ะแล้วก็ไปพุ่งชนแล้วก็สตรีมสัญญาณกลับลงมาเขาก็รู้ว่าโอเคฉันจะต้องติดระบบเลเซอร์คอมมิวนิเคชันนะมันจะได้ส่งสัญญาณได้ดีกว่าปกติอุปกรณ์ก็ไม่ต้องติดอะไรไปเยอะมากเพราะเดี๋ยวมันชนมันก็บึ้มหายไปแล้วแต่ว่าขอมียานอันนึงดีดออกมาดังนั้นการออกแบบพวกนี้มันจะไปโฟกัสที่โจทย์หรือว่าคำถามมากขึ้นนะครับทีเนี้ย ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เหมือนกันเวลานักวิจัยเขาออกแบบโจทย์ทดลองอ่ะเขาไม่ได้ออกแบบยานอวกาศทั้งลำแต่เขาออกแบบอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่มันจะต้องไปติดอยู่บนยานอวกาศลำนั้นหรือว่าเอาขึ้นแค่เอาขึ้นไปอยู่บนอวกาศอ่ะก็มีประโยชน์แล้วนะครับดังนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นว่ายุคนึงเนี่ยNASA เนี่ยมีความพยายามในการที่จะออกแบบพวกระบบอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของอวกาศเนี่ยให้มันสอดคล้องกับการที่มันมีโจทย์วิจัยต่างๆเยอะแยะมากมายด้วยการทำยานอวกาศที่มันเป็นยานอเนกประสงค์นะครับก็คือส่งขึ้นไปนะครับสามารถที่จะเอาพวกการทดลองต่างๆเนี่ยขึ้นไปทำการทดลองได้ทั้งในยานนอกยานนะครับหรือว่าสามารถเอาดาวเทียมไปปล่อยได้ซึ่งเราเรียกสิ่งนั้นว่าSpace Shuttle หรือกระสวยอวกาศนั่นเองนะฮะนึกภาพออกไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยการทำยานอวกาศคือการทำยานหนึ่งลำแล้วคุณก็ติดอุปกรณ์ขึ้นไปเยอะๆนะครับซึ่งมันก็มีข้อจำกัดต่างๆมากมายแต่พอเรามาถึงยุคที่อเมริกาทำกระสวยอวกาศขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาเพย์โหลดอะขึ้นไปบนอวกาศเอาไปอยู่เฉยๆเอาไปทดลองเอาไปลอยๆแล้วก็เอากลับลงมาดังนั้นเราจะพบว่ากระสวยอวกาศเนี่ยที่อเมริกาเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะให้มันบินบ่อยๆบินทีๆก็เพราะว่าพวกนี้แหละเขาต้องการที่จะเอาของ
ขึ้นไปให้ได้มาก
ที่สุดให้ได้มากที่สุด
แล้วพอมันขึ้นไปเยอะเราจะ explore โลกได้เยอะ
ใช่
แล้วพอเรา explore โลกต่างๆที่เราสนใจได้เยอะเราจะเจอโจทย์ที่คมขึ้น
ใช่เราก็จะยิ่งได้อุปกรณ์ใหม่ๆเครื่องมือวัดใหม่ๆแล้วก็โจทย์ที่มันคมมากขึ้นดังนั้นกระสวยอวกาศอ่ะคุณยิ้งมันก็เลยแทบจะเป็นแพลตฟอร์มแรกๆอ่ะที่เราเรียกพูดได้เต็มปากว่ามันคือแชร์ริ่งอีโคโนมีของวงการอวกาศมันคือครั้งแรกที่เราจะบอกว่าหน่วยงานวิจัยคุณไม่ต้องทำดาวเทียมคุณไม่ต้องทำอะไรเองเลยนะแต่ว่าคุณก็ทยอยส่งอุปกรณ์มาติดตั้งบนกระสวยสิ
ซึ่งก็เลยเป็นแบบโครงการแบบสปาร์ตา
ใช่
โอเคmake sense
ใช่ๆเพราะว่าอ่ะย้อนกลับไปแล้วหลายคนอาจจะถามเอ๊ะแล้วทำไมคุณเติ้ลแบบไม่พูดถึงเรื่องของสถานีอวกาศอย่าง Skylab เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยภาพของคืออย่างงี้ภาพของงานวิจัยอ่ะมันก็ไม่ได้มีเยอะเท่ากับยุคกระสวยอวกาศคือยุคกระสวยอวกาศเนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเราทำอวกาศเพื่อการวิจัยจริงๆอ่ะแต่ในยุค Skylab อ่ะมันจะเป็นโจทย์แบบการดำรงชีวิตในอวกาศอ่ะมันจะไม่ได้แบบว่าเหมือนกับยุคปัจจุบันเนาะที่สถานีอวกาศคือมันไม่ได้มีนักบินอวกาศเอาอะไรชุดการทดลองลิควิดคริสตัลหรือว่าการผสมยาในอวกาศมันเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเขาไปดูว่าบนอวกาศคุณจะดำรงชีวิตยังไงคุณเจอรังสีแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นยังไง
ไม่อยู่กับแรงโน้มถ่วงนานๆเป็นยังไง
เพราะว่าคุณนึกภาพดูดิการเอาอุปกรณ์ยัดเข้าไปในยานอพอลโลซึ่งมันเล็กอยู่แล้วอ่ะ
โอเคใช่
มันไม่ได้มียานขนส่งแบบเหมือนยานซิกนัสยานดราก้อนปัจจุบันดังนั้น Skylab อ่ะมันก็เลยเป็นสถานีแบบโล่งๆแล้วก็จะมีภาพนักบินอวกาศแบบไปวิ่งวนๆไปลอยแบบกลมๆเย่สถานีชั้นใหญ่มากเลยแต่สุดท้ายคุณแทบไม่มีการทดลองอะไรขนาดนั้น
ผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันเป็นโจทย์ใหม่มากนะตอนนั้นนะที่ Skylab มันออกแบบมาเพื่อทำให้มนุษย์อ่ะ
อยู่ในอวกาศ
ทดลองว่าอยู่ในอวกาศยังไงซึ่งผลลัพธ์ก็คือว่าเลเทมากเลย คือเอาแค่ออกแบบส้วมก็ได้คือออกแบบส้วมด้วยการเอาพัดลมไปติดเอาไว้แล้วก็ดู ซึ่งแล้วก็แบบไปสุดท้ายก็แบบเละมากเลยคือมันผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่ามันไม่มีใครเคยไปอยู่ในอวกาศนาน
ๆ
คือภารกิจที่นานสุดในสมัยนั้นคือเจมินายเราพบว่ามันไม่เอฟฟิเชียนเลยกับการอยู่ในยานอวกาศเล็กๆ2คนแบบนั้นดังนั้นถ้าเราสร้างพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นแต่ยังคงความไม่รู้และวิธีคิดแบบทหารคุณจะได้ยานอวกาศแบบ Skylab
อันใหญ่ๆอ
่
ะ
ใหญ่ๆแต่ว่าไม่ค่อยฟังก์ชันอะไร
หรือว่ามีฟังก์ชันแต่ว่ามันก็จะแปลกๆหน่อยผมชอบมากเลยไอ้ตู้อาบน้ำไอ้ถุงอาบน้ำของเขาอะที่เอาคนยัดเข้าไปแล้วก็ฉันจะอาบน้ำในนี้คือสุดท้ายมันก็พูดว่าแบบมันไม่เวิร์กสถานีอวกาศนานาชาติก็ไม่มีใครอาบน้ำเลย6เดือน1ปีใช้เช็ดตัว
มันไม่เวิร์ก
แล้วมันไม่จำเป็นแล้วมันไม่เวิร์ก
คือผมจะค่อนข้างแคร์เรื่องแบบเรื่อง
แต่ผมอยากอาบน้ำนะถ้าผมต้องไปอยู่บนอวกาศ
ผมก็อยากอาบน้ำเลยคือใช่ทุกคนอยากอาบน้ำ
เอาเป็นว่ากลับมาที่ เรื่องเพย์โหลดการทดลองคือในยุค Skylab อ่ะเราก็เลยแทบไม่เห็น การทดลองที่มันวิทยาศาสตร์จ๋าๆขนาดนั้นใช่ไหมครับหรืออย่างแบบโซเวียตเองอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็มีสถานีอวกาศซาลูตนะหรือซันยุทธเนี่ยที่คนไทยชอบเรียกกันเนี่ยก็จะเป็นการทดลองสไตล์เดียวกันก็คือฉันจะดำรงชีวิตในอวกาศได้ไหมหรือว่าถ้าแบบไปไกลๆเนี่ยก็ตระกูลอัลมาสที่บอกว่าฉันจะเป็นแบบสถานีสอดแน
ม
ก็คือเป็นทางด้านการทหารไปดังนั้นเราจะเห็นว่าไอ้พวกงานด้านวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดขึ้นตอนที่มันมีกระสวยอวกาศเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือการ democratization หรือว่ามันคือการเปิดให้นักวิจัยต่างๆสามารถส่งการทดลองขึ้นมาโดยที่เขาโฟกัสแค่โจทย์ของตัวเองอะแล้ว NASA ก็จัดการให้หมดมีโครงการอย่าง Spartan ที่คุณอิงบอกใช่ไหมครับหรือว่ามีการเอาพวกสเปกโตรมิเตอร์เอาอะไรไปแบบติดตั้งสแกนโลกเต็มไปหมดดังนั้นแพลตฟอร์มกระสวยมันก็คือแพลตฟอร์มการทดลอง
Space Lab เนี้ยSpace Lab ที่ตั้งเป็นโมดูลติดตั้งแล้วก็การทดลองแบบจัดยัดไว้ตรงนั้น
ใช่เอาไปแผ่ๆตรงนั้นนะฮะ มันหมายความว่ามันหมายความว่าตอนนั้นนะเราได้สร้าง sharing economy ของการส่งของขึ้นสู่อวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นพอแนวคิดยุคสถานีอวกาศหลังๆอ่ะมันก็เลยได้รับอิทธิพลจากกระสวยอวกาศนี่แหละว่าโอเคเรารู้แล้วว่าการที่ยิ่งเราเปิดโอกาสให้คนส่งของส่งโจทย์การทดลองไปบนอวกาศได้เนี่ยมันช่วยเปิดโอกาสให้มันเกิดโจทย์ใหม่ๆโจทย์วิจัยใหม่ๆดังนั้นเป้าหมายของสถานีอวกาศณตอนนั้นซึ่งก็ยังเป็นแนวคิดของสถานีอวกาศอย่างสถานีอวกาศฟรีดอมนะฮะก็เลยโฟกัสไปที่ว่าเราจะออกแบบสถาปัตยกรรมยังไงให้คนเอาการทดลองอ่ะขึ้นไปติดตั้งได้เยอะ
ๆ
ดังนั้นการออกแบบของสถานีอวกาศเนี่ยมันจะมีมาตรฐานที่เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานแดกมันจะเป็นชั้นๆเหมือนกับชั้นเซิร์ฟเวอร์นะฮะถ้าใครที่ทำงานพวกด้านคอมพิวเตอร์ลองนึกภาพตู้เซิร์ฟเวอร์ก็ได้คุณจะเอาอะไรเข้าไปแปะก็ได้คุณซื้อตู้แลกมาอันนึงคุณอาจจะทำให้มันเป็นตู้ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กคุณอาจจะทำให้มันเป็นระบบฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดหรือคุณอาจจะเอาคอมพิวเตอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเข้าไปต่อก็แล้วแต่ว่าคุณจะออกแบบมันยังไงดังนั้นสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันเลยถูกออกแบบมาบนปรัชญาเนี่ยแล้วมันก็เลยต้องมีคู่มือว่าโอเคคุณจ่ายไฟยังไงคุณมีมาตรฐานของแรกยังไงแรกต่างๆคุณใครเข้ามาใช้ได้บ้างแล้วก็มีแพลตฟอร์มการทดลองที่อยู่นอกตัวสถานีอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นทำนะฮะที่เป็นตัว
Expose
Facility แล้วก็มีแขนกลมาคอยจับๆดังนั้นเนี่ยคือจุดเริ่มต้นว่าทำไมสถานีอวกาศนานาชาติมันถึงได้บอกว่าเป็นห้องทดลองลอยฟ้าแล้วถามว่าทดลองอะไรไม่ได้ทดลองดำรงชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าทดลองปลูกพืชทดลองเลี้ยงหนูทดลองวัสดุใหม่ๆเอาไปแปะนอกสถานีนะฮะหรือแม้กระทั่งการทดลองที่มันล้ำๆอย่างเช่นการทำเรื่อง DNA sequencing ในอวกาศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น zero g นะดังนั้นโจทย์วิจัยเนี่ยมันก็เริ่มหลากหลายขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกวันนี้เราโอ้บอกว่าส่งการทดลองไปสถานีอวกาศนานาชาติทดลองอะไรทดลองจากโจทย์พวกนี้นี่แหละนะครับแต่ประเด็นก็คือสถานีอวกาศเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เช่นมันก็ยังโคจรรอบโลกใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็อาจจะมีส่วนที่อยู่ข้างนอกก็จริงแต่ว่ามันก็ออกไปแบบนิดเดียวอ่ะมันไม่ได้ออกไปดวงจันทร์หรืออะไรอย่างนี้หรือว่าคุณจะมีการทดลองที่อยู่ข้างในตัวสถานีมันก็ไม่ได้โดนรังสีหรือว่าไม่ได้โดนอะไรเท่ากับไปอยู่ข้างนอกเราก็เลยมีความต้องการในการที่จะพัฒนาพวกแบบแพลตฟอร์มการทดลองอ่ะขนาดเล็กพวกเนี้ยไปติดบนยานอวกาศอื่นๆด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับย้อนกลับมาตอนนั้นอ่ะวงโคจรต่ำของโลกเนี่ยก็เต็มไปด้วยพวกแบบดาวเทียมหรือว่าพวกยานสำรวจโลกอะไรเงี้ยเยอะแยะแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ถูก commercialize หรือว่าถูกทำให้แบบคุณไปซื้อพื้นที่บนยานฉันขอแปะอันนี้หน่อยคือสมมติว่าเราเป็น NASA เราทำยานขึ้นมาลำหนึ่งเราก็บอกว่าโอเคฉันจะมีอุปกรณ์แบบนี้1 2 3 4โอเคพอแล้วตรงตามฟังก์ชันที่ฉันต้องการดังนั้นคนที่ control ว่าหน้าที่ของยานอวกาศลำนั้นน่ะจะทำอะไรได้บ้างมันคือเจ้าของยานนะสมมติว่าคุณจะส่งยานไปดวงจันทร์อินเดียจะส่งจันทรายานอย่างเงี้ยอินเดียก็จะคิดแล้วว่าฉันจะติดตั้งอุปกรณ์อันนี้นะติดตั้งกล้องอันนี้นะมันแทบไม่มีการเปิดโอกาสให้คนอื่นน่ะที่ฉันบอกว่าฉันอยากทำยานไปดวงจันทร์ฉันอยากทำการทดลองบนดวงจันทร์แต่ว่าฉันมีอุปกรณ์อันนี้ฉันอยากติดไปมากเลยก็ อาจจะทำไม่ได
้
หรือว่ามีบริษัทนึงบอกว่าเอ้ยผมอยากทำกล้องไปถ่ายภาพบนดวงจันทร์ก็ทำไม่ได้เพราะว่าก็จะติดภาพว่าโอเคคนที่เป็นเจ้าของยานก็คอนโทรลไม่ได้เปิดขายพื้นที
่
แต่ช่วงหลังๆอย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันมีแนวคิดด้านคอมเมอร์เชียลไลซ์เนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นยานอวกาศยุคหลังๆเนี่ยนะฮะมันก็เปิดรับไอเดียนะครับอย่างเช่นอย่างโครงการชางเออของจีนที
่
จีนเองเนี่ยก็ทำยานไปดวงจันทร์หลากหลายรุ่นหลากหลายซีรีส์แล้วแต่ว่าซีรีส์ตั้งแต่ชางเออ678เป็นต้นมาเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่จีนบอกว่าเขาเปิดรับ proposal จากนานาชาติบอกว่าประเทศพันธมิตรชั้นนั้นคุณอยากส่งอะไรขึ้นไปมันเกิดการแชร์แล้วดังนั้นถ้าไทยมีโจทย์บอกว่าเออไทยจะส่งอุปกรณ์การทดลองไปดวงจันทร์เนี่ยไทยไม่จำเป็นต้องทำยานอวกาศเองแต่ว่าไทยก็แค่ทำอุปกรณ์เนี่ยที่มันฟิตกับมาตรฐานของจีนเนี่ยไปติดตั้งดังนั้นต่อสมมติว่าประเทศเรามีโจทย์บอกว่าประเทศไทยอยากสร้างการค้นพบน้ำบนดวงจันทร์เราก็สามารถที่จะทำได้โดยที่เราไม่ต้องทำยานอวกาศเองด้วยซ้ำเพียงแค่เราทำอุปกรณ์ไปติดตั้งอันนี้คือแนวคิดที่มันเป็นดีลแบบรัฐต่อรัฐนะครับก็คืออาจจะมีดีลอาจ่ายตังค์เป็นในเชิงรัฐไปแต่ช่วงหลังเนี่ยช่วงยุคปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันกำลังมาแรงมากๆและมันบูมมากๆและมันจะเกิดเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆก็คือแนวคิดของการเปิดพื้นที่เชิงการค้านะครับบนสถานีอวกาศนานาชาติไม่ต้องพูดถึงมันเริ่มไปแล้วแต่มันก็เบสมาจากแนวคิดเมื่อก่อนนี่แหละว่าโอเคเมื่อก่อนมันก็คือการฝากไปกับ NASA ฝากไปกับหน่วยงานรัฐต่างๆตอนนี้สถานีอวกาศนานาชาติเต็มไปด้วยแรกการทดลองของเอกชนนะครับเวลาเราซื้อเราไม่ได้ไปซื้อกับ NASA เราไปซื้อกับเอกชนแล้วนะครับยานอวกาศก็เหมือนกันเมื่อก่อนพวกยานที่เป็นยานลงจอดดวงจันทร์อะไรดีของสหรัฐอเมริกาในยุคเมื่อก่อนยาน
อพอลโล
อพอลโลนี่ไปไกลนะครับ เอาเป็นว่าไม่ต้องลงจอดแล้วกันเพราะเราไม่ได้ลงจอดดวงจันทร์นานแล้วยานโคจรแล้วกันลูน่าแล้วก็ Renaissance Orbiter 2009อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีการเปิดพื้นที่เชิงการค้าใช่ไหม
มันก็จะเป็นพื้นที่แบบเขาเรียกอะไรฮะเป็นหน่วยงานที่รู้จักกันอยู่แล้ว
ใช
่เช่น AIM Research Center Goddard Space Flight เอาอุปกรณ์มาติดอย่างนั้น
จริงๆตัว commercial แรกเนี่ยที่มีการส่งยานที่เป็นยานเอกชนไปดวงจันทร์เนี่ยก็คือแบร์ชีทของอิสราเอล
โอเค
คืออย่างนี้ฮะเรื่องเนี้ยก็ต้องเล่าย้อนกลับไปอีกว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆมีดีมาหรือมีความต้องการที่จะทำยานไปดวงจันทร์คือเมื่อก่อนนะคุณอิงนึกภาพดูว่าผมทำบริษัทสักบริษัทนึงอ่ะผมจินตนาการไม่ออกเลยนะว่าผมจะทำการทดลองบนดวงจันทร์ได้ยังไงอ่ะถ้าผมไม่ไปคุยกับ NASA ซึ่งแน่นอนว่าก็จะถูกปฏิเสธนะฮะจน Google มาทำ Google Luna X Prize ซึ่งเป็นการให้เอกชนมาแข่งขันกันพัฒนายานไปลงจอดบนดวงจันทร์นะครับซึ่งไม่มีใครทำสำเร็จแต่มันเกิดการสร้างองค์ความรู้มหาศาลของว่าเอกชนน่ะที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะอาจจะเป็นคนที่เคยทำยานอวกาศจากรัฐมาก่อนแต่มาเปิดบริษัทเนี้ยคุณจะทำยานไปลงดวงจันทร์ยังไงแล้วพอมันเป็นยานเอกชนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาคืออะไรคุณอิง
ก็ต้องขายพื้นที่
ต้องขายพื้นที่ไม่งั้นคุณก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนใช่ไหมครับ
ใช
่คือคุณทำยานเองขึ้นมาเองก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเอ้ยบริษัทไหนไหมที่คุณอยากมาซื้อพื้นที่แล้วบริษัทที่เขาทำตัวยานแลนเดอร์ลงดวงจันทร์เนี่ยบางทีเขาไม่ได้อยากคิดหรอกเขาไม่ได้อยากมีโจทย์วิทยาศาสตร์หรอกแต่ว่าเขาอยากที่จะทำให้เทคโนโลยีเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างคนผลิตรถอ่ะเขาก็ไม่ได้บอกคุณนี่ว่าคุณซื้อรถไปคุณต้องขับไปไหนคุณต้องขับไปเที่ยวคุณต้องขับไปน้ำตกไปทะเลแต่ว่าเรามีรถแบบที่ขับไปทะเลแล้วดีนะเรามีรถที่ขับไปน้ำตกแล้วดีนะเรามีรถที่แบบว่าโอ้ขนของได้เยอะๆนะคนที่ซื้ออ่ะคือคนที่ตัดสินใจว่าคุณจะเอาฟังก์ชันของมันไปทำอะไรยานอวกาศก็เหมือนกันคนที่ทำยานอวกาศอย่างพวกแลนเดอร์นะฮะบริษัทที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นคืออะไรมีอย่างบริษัท iSpace หรือพวก Firefly Aerospace หรือพวกบริษัทต่างๆที่เราเห็นกันที่เขาทำยานไปลงจอดดวงจันทร์ณปัจจุบันนะครับintuitive machine น่ะถ้าคุณ track back ประวัติศาสตร์กลับไปดูอ่ะคุณจะพบว่าเขามีจุดเริ่มต้นจากพวก Google Luna X Prize นี่แหละดังนั้นพวกนี้พอเขาทำยานขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขายพื้นที่ขายพื้นที่ขายพื้นที่คนจากเดิมที่บอกว่าฉันอยากทำงานวิจัยแล้วไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงก็สามารถที่จะไปซื้อพื้นที่พวกนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องทำยานอวกาศเองสิ่งนี้นำมาซึ่ง ิ่งที่เราจะชอบบอกกันนะว่ามันคือเศรษฐกิจอวกาศมันคือเศรษฐกิจอวกาศแต่ว่าการที่เราบอกว่าเศรษฐกิจอวกาศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าให้คุณไปทำยานอวกาศแต่คุณต้องเข้าใจระบบนิเวศตรงนี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับดังนั้นตอนนี้ภาพเป็นยังไงเห็นเต็มไปหมดเลยว่าอวกาศการไปดวงจันทร์มันก็คือการค้าเหมือนกัน
แล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หยุดแค่ดวงจันทร์แล้วตอนนี
้ถูกต้อง
ดาวศุกร
์ดาวศุกร
์ดาวอังคาร
ดาวอังคาร
ร็อกเก็ตแล็บตัวยานที่เขามีความฝันว่าจะส่งไปสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวศุกร
์
เขาประกาศตั้งแต่2020แล้วแต่ว่าส่วนเนี้ยผมก็เชื่อว่าเขามองเห็นโอกาสคนหลายๆคนอยากส่งการทดลองไปดาวศุกร์
ใช
่คุณไม่อยากส่งไป interplanetary หรอคุณไม่อยากไปดาวเคราะห์ดวงอื่นเหรอถูกไหม
ถูกต้องดังนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกแบบว่าเอ๊ะทำไมช่วงหลังเราถึงได้เห็นข่าวการทดลองของคนไทยไปนู่นไปนี่เยอะจังนะครับไม่ว่าจะขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติ
ไปดวงจันทร์
ไปดวงจันทร์หรือล่าสุดจะมีไปดาวอังคารไหมก็ต้องมารอลุ้นกันเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราไม่ต้องทำยานอวกาศเองเพื่อที่จะแบบสำรวจอีกแล้วแต่เราแชร์เพย์โหลดแชร์พื้นที่กันแต่ทีนี้มันก็นำมาซึ่งประเด็นทางปรัชญาอันนึงที่สำคัญก็คือแล้วเรายังต้องทำยานอวกาศเองหรือเปล่าน
ี่สิคำถามที่ดี
ทำไมจิสด้าต้องทำทีออส3 4 5 6 7 8ทำไมนาริตต้องทำนาริตคิวบ์1ทำไมนาริตต้องทำ TSC 1ทำไมเราต้องทำ TSC 2ไปดวงจันทร์ในเมื่อเราถ้าเรามีโจทย์วิจัยเราบอกว่าโอเคด็อกเตอร์เดวิดคุณก็ไปเนี่ยเราจ่ายตังค์ให้คุณไปใช้พื้นที่บนยาน commercial lander ไปซื้อกับ iSpace ก็ได้ทำไมเรายังต้องพยายามดั้งด้นที่จะทำยานอวกาศเองคุณนิ้งมีมุมมองต่อสิ่งนี้ว่าไงฮะ
สุดท้ายมันคือการส่งต่อความรู้ที่เราจะมีอยู่คือสมมุติถ้าคุณยังคงคิดแบบผู้ใช้หรือผู้ซื้อมันจะไม่มีอะไรเป็นของคุณเองเลยอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่า
ใช่ใช่
ผมคิดว่าการที่เราสามารถทำอะไรบางอย่างด้วยตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งคนอื่น
ครับ
อย่างเช่นการแบบส่งของไปอวกาศต้องพึ่งคนอื่นเนี้ยมันคือสิ่งที่ดีนะ
น่าสนใจมาก
ใช่ไหม
แล้วสิงคโปร์ล่ะฮะสิงคโปร์นี่ไม่มีดาวเทียมผลิตในประเทศเลยนะฮะแทบไม่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เลยเน้นการซื้อเน้นการจัดการข้อมูลคุณว่าทำไมเขาถึงได้ทำอย่างนั้นอันนี้ผมชวนคุยหรือชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองนึกภาพของแลนด์สเคปอวกาศแต่ละประเทศอะ
น่าสนใจจัง
ใช่ไหมหรืออย่างญี่ปุ่นอย่างที่เราเห็นว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยตอนแรกก็เป็นประเทศที่ทำเป็นหน่วยงานรัฐช่วงหลังพยายามกระจายงานให้เป็นเอกชนมากข
ึ้นใช
่ปรัชญาเบื้องหลังของเขาคืออะไรหรืออย่างเอมิเรตส์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือประเทศในกลุ่มอาหรับทั้งหลายที่ร่ำรวยมากมีเงินสามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้อ่ะคือคุณแค่คุณไปบอกนักวิจัยว่าโอเคคุณมีโจทย์วิจัยอะไรฉันซื้อพื้นที่ให้ได้หมดเลยคุณอยากไปดวงจันทร์คุณอยากไปดาวอังคารทำไมเขาต้องทำตัวยานยานโฮปที่ไปดาวอังคารเองใช่ไหมฮะหรือยุโรปเองอ่ะการรวมตัวกันของอีซ่าองค์การอวกาศยุโรปจะผลักดัน Space Economy จะอะไรก็แล้วแต่โมเดลของเขาเป็นยังไงดังนั้นผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการที่จะตอบคำถามว่าเราทำดาวเทียมทำยานอวกาศไปเองทำไมอ่ะมันคือการต้องไปตอบคำถามใหญ่ก่อนว่าแล้วโจทย์ใหญ่ของประเทศคืออะไรคือถ้าเรารู้โจทย์ใหญ่ของประเทศว่าโอเคฉันมีดิวิชันที่ฉันอยากทำงานด้านวิทยาศาสตร์ภารกิจที่เป็นเทียด้านวิทยาศาสตร์เลยคุณอย่างของอาจารย์เดวิดก็ได้จะส่งตัวอุปกรณ์ไปตรวจวัดรังสีบนดวงจันทร์ใช่ไหมครับทั้งบนวงโคจรและทั้งบนแลนเดอร์อะไรเงี้ยคุณก็ให้การสนับสนุนบอกว่าโอเคโจทย์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์มันเข้มแข็งมากๆคุณไม่ต้องทำยานเองหรอกเพราะทำยานเองไปเสี่ยงพังนึกออกไหมดังนั้นการ allocate หรือว่าการวาง division ของงานของเราอ่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากของยานอวกาศจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่างาน payload ชิ้นสำคัญของดร.เดวิดรูฟาโลเอาไปติดตั้งบนยาน TSC 1แล้วสมมติว่า TSC 1มันพังเราก็เสียงานด้านวิทยาศาสตร์ไปคุณอาจจะบอกว่าทำใหม่ก็ได้แต่ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าที่จะทำใหม่ดังนั้นคุณรู้อยู่แล้วว่าโอเคงานชิ้นนี้มีงานวิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่าเยอะมากเลยคุณไปฝาก iSpace ไปก็ได้คุณไปฝากจีนไปก็ได้ชางเอ๋อไปก็ได้คุณฝาก Artemis CLPS Commercial Lunar Payload Service ไปก็ได้ไปกับอเมริกาก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะดีไซน์ยังไงแต่ถามว่าแล้วคุณทำดาวเทียมไปเองทำไมก็อย่างที่คุณอิงบอกว่ามันคือการส่งต่อองค์ความรู้มันคือการพัฒนาขีดจำกัดของคนน่ะไม่อย่างนั้นเราก็จะทำไม่เป็นดังนั้นการที่เราทำเพื่อให้ได้ผลอะไรเนี่ยอันนี้สำคัญแปลว่าเราทำยาทำเพื่อทำเป็นใช่ไหมทำไมเราไม่ควรจะเป็นจะตายกับการที่ยานอวกาศสมมติว่า TSC 1มันพังคุณก็แค่ทำใหม่เพราะว่าเป้าหมายของมันก็คือทำจนกว่าจะทำให้ได้แต่ถ้าคุณบอกว่านี่คือ payload ชิ้นสำคัญมากๆนะเกี่ยวข้องกับ infrastructure นะฮะเป็นโครงสร้างสำคัญของประเทศถ้าเกิด payload ชิ้นนี้มันบึ้มไปประเทศจะเสียเรียกว่าเสียทรัพยากร
และโอกาสมหาศาล
แล้วโอกาสมหาศาลนะฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราไม่ทำดาวเทียมไทยคมเองนึกออกไหมคือถามว่าคุณทำไมไทยคมไม่แบบว่าจ้างวิศวกรมาเยอะๆเนี่ยคุณไปจ้างนาริตคุณไปจ้างจิสตาก็ได้วิศวกรจบมาจากฝรั่งเศสจบมาจากอังกฤษเยอะแยะมาทำดาวเทียมไทยคมเองไหมเพราะเราไม่จำเป็นต้องทำเราโจทย์ของการทำไทยคมก็คือการที่ฉันอยากมีดาวเทียมสื่อสารขนาดใหญ่เพื่อเอาไว้เป็น
อ
ินฟราสตรักเจอร์ของประเทศแล้วมันจะพลาดไม่ได้นะครับดังนั้นการทำการไปซื้อไทยคมทีนึงคุณก็ไปซื้อจากบริษัทต่างชาติมาแล้วก็มาโอเปเรตภายใต้ไลเซนส์ของประเทศไทยนี่คือการวางว่าแล้วคุณจะทำงานอะไรในวงการอวกาศดังนั้นมันก็เลยตอบคำถามเมื่อกี้เนี้ยว่าแล้วในยุคที่เราไม่ต้องทำเพย์โหลดเองก็ไม่จำเป็นต้องทำเองนะครับทีนี้ผมมีตัวอย่างของแนวคิดหลายๆอย่างเลยที่เอามาเล่าให้ฟังได้เพื่อที่จะมาลองชวนคุยกันว่าแล้วเราจะวางอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศนี้ยังไงนะครับจริงๆช่วงหลังเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเกิดการครอสกันของการแชร์ทรัพยากรในอวกาศเนี่ยมากขึ้นปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่าในอนาคตเนี่ยเทรนด์มันไปในทางไหนนะฮะอย่างณตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นการเอาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อะคุณนิ้งไปแปะกับดาวเทียมที่มันเป็นดาวเทียมคอมเมอร์เชียลขนาดใหญ
่
อย่างเช่นอุปกรณ์เทมโปคุณจำตอนที่ NASA เขามาวัด PM 2.5 ที่ประเทศไทยได้ไหมไอตัวเทมโปเนี่ยมันเป็นตัววัดพอลูชันในอากาศ PM 2.5 อะไรพวกนี้นี่แหละนะครับหรือว่าพวกแบบแก๊สต่างๆในบรรยากาศตัวอุปกรณ์อันเนี้ยจริงๆแล้วขนาดมันไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเราจะทำดาวเทียมดวงหนึ่งอ่ะเพื่อติดอุปกรณ์ดวงนี้นะครับมันก็ใช้ราคาที่สูงมากนะครับแล้วเราอาจจะต้องทำดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นมาแต่อุปกรณ์ตัวนี้คือมันทำขึ้นมาได้แบบได้ไม่ยากมากแต่โจทย์ก็คืออุปกรณ์อันนี้เราไม่ได้อยากให้มันอยู่ใน low earth orbit นะมันเอาไปติดบนสถานีอวกาศนานาชาติไม่ได้เพราะว่าตัวเทมโปเนี่ยเราต้องการให้มันส่องมาแล้วเห็นแบบเห็นซีกโลกทั้งซีกอ่ะเราอยากให้มันเห็นจากวงโคจรข้างฟ้าดังนั้นถ้าคุณอิงเป็น NASA คุณพัฒนาตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ยขึ้นมาคุณอิงจะทำยังไง
ก็อาจจะเป็นอ่ะบอกว่าพี่ผมใช่ไหมก็หาดาวเทียมสร้างดาวเทียมสักดวงนึงไปอยู่ที่ GO
สร้างดาวเทียมสักดวงนึงไปอยู่ที่ GO นะครับเพื่อติดอุปกรณ์ตัวนี้อันเดียว
อ่ะฮะ
ก็อาจจะไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่
อ่ะก็ถูกเหลือจะหาดาวเทียมสักดวงที่ไป GO อยู่แล้วเช่นดาวเทียมสื่อสารงี้
และนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น
อ๋อเหรอ
ใช่ครับตัว Tempo เนี่ยถูกเอาไปติดบน IntelSat
ฮะ
ใช่ถามว่าทำไมต้องเป็น IntelSat เพราะว่าคือดาวเทียมสื่อสารน่ะดีมานด์มันเยอะคุณอิงนึกออกปะแล้วดีมานด์มันเยอะแล้วโอกาสที่มันจะเฟลอ่ะมัน
น้อย
น้อยเพราะว่าคุณจ่ายตังไปบริษัทจรวดส่งด้วย Falcon 9 Falcon Heavy อะไรก็แล้วแต่คือมิชชั่นซักเซสอัตราการซักเซสมันสูงมากสูงกว่าพวกภารกิจทางวิทยาศาสตร์
จริงเหรอ
คุณมี2โจทย์ไงคุณอิงคือคุณจะทำดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมขนาดเล็กคุณจะบอกคุณทำ Small Sat แล้วไปอยู่ที่ GO ก็ได้แต่การทำ Small Sat ไปอยู่ที่ GO อ่ะมันยากเพราะว่าคุณจะทำยังไงอ่ะแบบมันต้องมีเชื้อเพลิงใช่มั้ยเพราะว่าพอจรวดมันไม่สามารถส่งดาวเทียมขนาดเล็กอะไปที่ GO หรือว่าวงโคจรข้างฟ้าได้มันต้องมีเชื้อเพลิงของมันอะติดไปเองเพราะว่ามันต้องไปเบิร์นออร์บิทจากที่เป็นแบบทรานสเฟอร์ออร์บิทให้มันเป็นออร์บิทกลมๆแล้วคุณจะต้องออกแบบระบบที่มันมีโอกาสที่จะเฟลทำไมในเมื่อคุณสามารถฝากไปกับดาวเทียมที่มันมีระบบแบบนี้ได้อยู่แล้วแล้วเขาออกแบบมาเพื่อให้มันไม่เฟลอยู่แล้วอย่างเช่นดาวเทียมสื่อสารเพราะถ้ามันเฟลเนี่ยบริษัทสื่อสารเสียตังค์มหาศาลใช่ไหมครับดังนั้นNASA ก็เลยบอกว่าฉันขอเอาอุปกรณ์นี้ไปติดบนIntelSat ละกันแล้ว คุณไม่ต้องรอสร้างดาวเทียมใหม่เพราะว่าคุณก็ไปไล่จิ้มๆดูว่าเออปีนี้จะมีดาวเทียมอะไรปล่อยบ้างฉันขอไปแปะหน่อยเป็นไปได้ไหมที่หน่วยงานวิจัยของไทยจะทำแบบเนี้ยขอเอาการทดลองไปแปะบนไทยคมบ้าง
น่าสนใจนะ
ไทยคม90กำลังจะส่ง
เพราะว่าจริงๆแล้วอะผมพูดความจริงเลยนะดาวเทียมแบบสื่อสารอะพื้นที่มันเหลือเยอะมากเลย
จริงเพราะว่ามันติดตั้งพวกทรานสปอนเดอร์
ใช่มันติดตั้งให้ทรานสปอนเดอร์แล้วจริงๆตัวบัสมันยังมีพื้นที่แบบ
ใช
่รุงเรง
แล้วบัสมันไม่ใช่ถูกๆนะฮะ
บัสแพงมาก
ใช่
บัสแพงมากจริงๆบัสตัวหนึ่งแบบราคาแบบซื้อคอนโดได้อะหมายถึงว่าซื้อไม่ได้ห้องเดียวนะ
ตึกทั้งตึกคอนโดทั้งตึก
ทั้งตึกนะได้
ซื้อทั้งตึกอะดังนั้นคือถ้าคุณเป็นสมมติว่าผมเป็นบริษัทที่ทำดาวเทียมสื่อสารน่ะผมแฮปปี้นะที่ผมจะโฮสต์เพย์โหลดแล้วผมได้คนมาช่วยหาร
แถมยังได้แบบ PI
ถูกต้อง
PR ที่จะได้แบบอ๋อเราทำงานร่วมกับ NASA นะเราทำงานร่วมกับ NARIS นะอย่างเงี้ยเอ้ยมันดูดีมากนะ
ใช่ไหม
สัดส่วนคนไทยอย่างเงี้ยเอ้ยมัน PR ดูดี
ถูกต้องดังนั้นไอเดียเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่เทมโปมันเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หลายๆตัวมากแม้กระทั่งปัจจุบันกองทัพอวกาศสหรัฐก็บางทีก็อาจจะไม่ได้พัฒนาดาวเทียมหรือยานอวกาศนั่นคือเมื่อก่อนอะเวลาที่ทหารเขาจะทำการทดลองเนี่ย deep space ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเขาทำอะไรนะเขาจะต้องไปใช้ไอ้ยานไอ้ลับๆอะ
X37
แล้วมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงใช่ไหม
uh-huh.
ดังนั้นถ้าคุณอยากขึ้นไป GO เดี๋ยวนี้ Space Force ก็ฝากอุปกรณ์ไปติดกับดาวเทียมคอมเมอร์เชียลเหมือนกัน
uh-huh.
พวกตระกูล EUTELSAT SES อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นแล้วนะปัจจุบันแล้วถามว่าอนาคตเทรนด์มันไปทางไหนข่าวล่าสุดเนี่ย Blue Origin เนี่ยประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Blue Ring Blue Ring เนี่ยเป็นตัวบัสยานอวกาศที่เขาบอกว่าเขาเป็นแชร์พื้นที่ก็คือเราสามารถส่งอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปแปะบนยาน Blue Ring Blue Ring ก็จะเป็นยานโล่งๆแต่Blue Origin บอกว่า Blue Ring เนี่ยจะมีรอบปล่อยที่มันชัดเจนเราก็สามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไปอยู่บนวงโคจรดวงจันทร์ก็ได้อยากอยู่บน low earth orbit ก็ได้ไปอยู่ที่ geosynchronous orbit วงโคจรค้างฟ้าก็ได้หรือส่งไปดาวอังคารก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ Blue Origin กำลังพยายามทำเนี่ยก็คือเขาพยายามทำยานอวกาศลำเปล่าๆที่ไม่ได้มีโจทย์อะไรเลยแต่แค่กำหนดว่ายานลำนี้มันจะไปที่ไหนแล้วก็ใครอยากไปไหนคุณก็รวมตัวกันมา
โอเคน่าสนใจมันเหมือนแบบอาร์ทิมิสเลยที่แบบว่าจรวดชั้นโล่งอ่ะเอาอะไรไปติดไหม
ใช่ๆๆ
อย่างนั้นเลยอ่ะ
ใช่แต่ทีเนี้ยเป้าหมายของ Blue Origin น่ะคือการทํามันในเชิงการค้า
การค้า
ใช่คือไม่ได้แค่บอกว่าฉันมีโจทย์จะไปดวงจันทร์ใครจะไปร่วมกับฉันบ้างฉันก็มีโจทย์ของฉันนะแต่คุณเป็น secondary แต่อันเนี้ยทุกคนคือ primary payload
โอเค
มันเจ๋งนะแนวคิดพวกนี้นะครับ
ทีนี้ผมสงสัยมากเลยเขาจะหาลูกค้ายังไงถ้าสมมติว่าอ๋อเรามีหลอกปล่อยแล้วแต่ว่าของไม่ครบเงินขาดทุนเรื่องของเขาแล้ว
นั่นสิ
น่าสนใจมากเลย
คืนเงินเหรอรีฟันเหรอ
รีฟันเหรอแบบว่าอ๋อมันไม่คุ้มปล่อยก็คืนไปละกันเดี๋ยวรอบหน้านะรอเที่ยวหน้านะอย่างนี้เหรอ
แต่ผมว่าดีมานด์มันน่าจะเต็มเพราะว่าเราดูจากอะไรเราดูจาก SpaceX ว่าเขาในไรแชร์เนี่ยนะครับที่เป็นการส่งยานอวกาศเนี่ยมันเต็มตลอดแล้วมันเต็มยาวๆเต็มแล้วเต็มอีกหรือสถานีอวกาศนานาชาติก็เต็มยาวๆเต็มแล้วเต็มอีกดังนั้นผมรู้สึกว่าคนมีเงินน่ะมันเยอะนะในโลกใบนี้แล้วคนอยากทำอวกาศอ่ะมันเยอะแล้วคนหาเงินเก่งเพื่อมาทำเพย์โหลดมาทำการทดลองก็เยอะนะยังไม่รวมประเทศที่หาทำอย่างแบบอาหรับหรือญี่ปุ่นหรืออะไรที่เขาก็มีโจทย์ของเขาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะหรือแม้กระทั่งมันจะเป็นไปได้ไหมนะถ้าเกิดว่าบริษัทดาวเทียมสื่อสารน่ะที่ไม่ได้ต้องใช้แบบไม่ได้ต้องใช้ตัวทรานสปอนเดอร์ที่มันใหญ่มากอาจจะเป็นเรื่องแค่ระบบ IoT หรือว่าอะไรที่มันง่ายๆอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องมีบัสดาวเทียมเองคุณก็รู้นี่ว่าโอเคบูริงตัวนี้จะไปโคจรในวงโคจรแบบนี
้เท่านี้
เท่านี้
ใช่เท่านี
้ก็ไม่จำเป็นต้องมีดาวเทียมของตัวเองแล้วแนวคิดอย่างเงี้ยมันยิ่งลามมาจนถึงแบบตั้งแต่ดาวเทียมขนาดใหญ่มาจนถึงดาวเทียมขนาดเล็กอย่างของประเทศเรา NEXT2 เนี่ยมีเพย์โหลดที่เป็นคอมเมอร์เชียลเดินทางไปด้วยมีบริษัทต้องการที่จะทำในเรื่องของการรับส่งสัญญาณ IoT ก็มาซื้อการทดลองมาซื้อแผ่นแพลตฟอร์มบนนี้ไป ดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นว่าเราไม่ได้คิดถึงแค่ว่าทำยานอวกาศหนึ่งลำจะต้องมีอะไรอยู่แล้วเราฝากกองรวมๆกันไปแชร์พื้นที่กันไปมันก็จะกลับไปถึงปรัชญาที่ผมเล่ามาว่าสถานีอวกาศนานาชาติมันคือการที่เปิดโอกาสให้ใครก็ได้ส่งการทดลองขึ้นมาแค่คุณมีเงินอันนี้ก็เหมือนกันการทำยานอวกาศการทำดาวเทียมในยุคนี้มันจะต้องถูกคิดบนฐานนี้ละคุณทำดาวเทียมหนึ่งดวงขึ้นมาไม่ได้มีแค่มิชชั่นเดียวแต่คุณจะมีหลายมิชชั่นมากเลยนี่คือเทรนที่กำลังมาแรงแล้วผมย้อนกลับมาที่ประเทศไทยของเราว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะช่วยให้โจทย์วิจัยของเราหรือว่าโจทย์ด้าน science strategic mission ของเราหรือว่า space economy ของเราอะไรพวกนี้มันคมขึ้น
อ
ะเพราะเราเข้าใจตลาดว่าเทรนตอนนี้มันกำลังเป็นแบบนี้อยู่จริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะมากเลยที่เดี๋ยวผมก็คงเขียนเอาไว้แล้วเล่าไว้ทั้งในไทย PBS ใน Space TH ก็คิดว่าน่าจะไปตามอ่านกันได้แต่ผมมองว่าเทรนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มาแรงมากๆแล้วก็เราต้องเข้าใจอันนี้จริงๆผมเบื่อแล้วกับการที่คนบอกว่าต้องทำดาวเทียมต้องทำยานอวกาศผมจะถามเลยว่าทำไมทำแล้วได้อะไรทำเพย์โหลดไม่ดีกว่าหรอ
โจทย์ที่คม
ใช่
นำมาสู่ผลลัพธ์ที่ดีเสมอ
ถูกต้อง
การตั้งคำถามที่ดีนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ดีเสมอ
เท่มากๆ
คร
ับ และนี่ก็คือแก่นของวิทยาศาสตร์เพราะผมก็ไม่ได้อยากเห็นประเทศเราแบบว่าอยู่ดีๆก็อ่ะไปเขามีอันนี้มาออฟเฟอร์อ่ะใครอยากทำอะไรมาซื้อพื้นที่ละกันเราตั้งโจทย์ของเราเองดีกว่าแล้วเรามาดูว่าตลาดให้อะไรเราได้บ้างแล้วผมอ่ะชอบนักวิจัยกลุ่มที่ไปหาพื้นที่เองไปแบบอุกบันฉันมีโจทย์นี้อยากทำอย่างของเกษตรดีผมชอบนะของอาจารย์เอนะถ้าพอเนี่ยเกษตรเนี่ยเพราะว่าเขามีโจทย์ของเขาอยู่แล้วนะตั้งแต่สมัยอาจารย์ท่านทำงานที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมหรืออย่างของคุณเองเนี่ยนะของดร.วเรศเนี่ยเขาก็เป็นโจทย์ที่เกิดจากการที่ไปมีประสบการณ์ในการทำเพย์โหลดมาก่อนเคยทำงานแข่งสเปซฟู้ดมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทำด้านเกี่ยวกับการแพทย์อวกาศอย่างเงี้ยก็มันเป็นโจทย์ที่มันมีอยู่แล้วดังนั้นทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็ฝ่าฟันหาของตัวเองไม่ต้องรอให้แบบประเทศมาบอกว่ามีพื้นที่จ้าแจ็คซ่ามีพื้นที่จ้านะซ่ามีพื้นที่จ้าคุณจะส่งไหมแล้วก็ค่อยมาคิดโจทย์กันแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่โจทย์จะไม่คมมากนะครับหรืออย่างของอาจารย์เดวิดเองผมก็ชอบมากเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่มันมีอยู่แล้วแล้วอาจารย์เดวิดท่านก็พูดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี
้นานมากแล้วเป็น20ปีแล้ว
ครับผมอยากทำอุปกรณ์ดีเทคเตอร์ไปติดตั้งบนอวกาศนี่ผมพูดไม่ชัดกว่าอาจารย์เดวิดอาจารย์เดวิดต้องพูดชัดกว่านี้นะฮะผมอยากทำดีเทคเตอร์ไปติดบนอวกาศและนี่แหละคือสิ่งที่ประเทศไทยเรากำลังจะต้องเจอ
ว้าว
น่าตื่นเต้นอยากรู้ว่าประเทศไทยของเราจะไปในทิศทางไหนต่อก็ติดตามพวกเราได้นะครับผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับให้ผมและคุณอิงเนี่ยเอาเทรนเอาเรื่องของงานวิจัยหรือว่าแนวโน้มต่างๆเนี่ยที่จะเกี่ยวข้องกับวงการอวกาศมาเล่าให้พวกเราทุกคนได้ฟังกันนะครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff ครับเรื่องเล่าจากดวงดาวช่องทางที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้ครับบน thaipbspodcast.com นะครับเว็บไซต์ของ Thai PBS Podcast YouTube ของ Thai PBS Podcast แล้วก็ช่องหมายเลข3บน Thai PBS ครับตอนนี้ผมณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับ
ผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
ทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ